Nene e nanigi. Bemba Adama siaga nyahi mama hawa togboa gadi jihonte ya nata mehe nyade nyade yiseme. Devu nyade nyade yisata maajo hande kpekpekwe gona togboa na. Mahe gwa otogboa ye gadi na. Ke adia Bemba Adama ma. Jifa be mehe na guwe nagetige ba mebe mega. Gobo joduma. Ba ye gelo penkaka na hiwe bebala mehe maajo dunijun. Ke awosia mama hawa gama Bemba Adama nyai. Ye gabo bude matoma be ya we dunyi do majo ma dunyi jun. Ke awotia setana gali ma hun. Jifa ba ji yega bi ye gabo joduma. Kuna foba lo gede ma bu guima. Ke taga ye setana gali ji ke awotega a Adama nu vui juwi. Bemba Adama anyahe jolui lo ye magla mama hawa. Mi gola devui. Mama hawa adega majo elo. Na hiwe mokpe jina ha dunyi ji homo gwa to gwon. Oba be ha ha fuji agala hi mo ro ho kwa egwe mo ama hi gwa wani. Agala hi mo ama hi gwa wani do ho kwa ro ro mo ma. Aji fa se gwa mo gala ye gbo lo mokpe. Se alo le wa Bemba Adama apila. Gwa jepeli lo mo ma ye. Ye fo yema. Adnu ya hindo yari yo. Na hiwe ago o setanata agagbe. Ye kini jita akpaya wa logo hon na hiwe oba amwe lo obo ma ma ingwa wa gama kwa mati ni mwye blag blaga fo. Iye ni akena ye kagbe, iye ni ademu Yesu Kristi lo.